ោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរស្វែងរកដឹងដល់អស្ចារ្យជាច្រើនទៀតនៅលើ sbs.com.au/ខ្មែរ
អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានព្រមានថាមេរោគកូវីដ-19មានលទ្ធភាពក្នុងការចម្លងជាលក្ខណៈសកលហើយគ្រប់បណ្ដាប្រទេសត្រូវតែត្រៀមខ្លួនទោះបីជាចំនួនករណីឆ្លងមេរោគកូវីដ-19នៅទូទាំងប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅមានកម្រិតទាបក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលក៏មានផែនការរួចជាស្រេចប្រសិនបើការឆ្លងមានការកើនឡើងភ្លាមៗដូច្នេះតើពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីគួរមានការព្រួយបារម្ភពីការឆ្លងរាលដាលនៃមេរោគកូវីដ-19ដែរឬទេ?
Now is the time to prepare. So we're in
ពេលនេះជាពេលត្រូវត្រៀមខ្លួនដូច្នេះយើងកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលត្រៀមប្រសិនបើមេរោគនេះឈានដល់កម្រិតឆ្លងលក្ខណៈសកលនេះមិនមែនមានន័យថាអ្នកគ្រប់គ្នាត្រូវឈប់ធ្វើអ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើនោះទេមកដល់ពេលនេះមានប្រទេសច្រើនហើយបានចម្លងជំងឺនេះវាជាពេលត្រូវត្រៀមវាជាពេលត្រូវធ្វើអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើក្នុងការត្រៀមសម្រាប់ការរាលដាលជំងឺនេះនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់បណ្ឌិត Michael Ryan នាយកប្រតិបត្តិអង្គការសុខភាពពិភពលោកដែលស្នើឲ្យពិភពលោកត្រៀមខ្លួនចំពោះលទ្ធភាពក្នុងការចម្លងជំងឺនេះទូទាំងពិភពលោកដូចនេះតើត្រូវមានលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដូចម្ដេចដើម្បីចាត់ទុកថាជាការឆ្លងលក្ខណៈសកលតើវាមានអត្ថន័យដូចម្ដេចសម្រាប់ប្រទេសអូស្ត្រាលីអ្នកជំនាញជំងឺឆ្លងនៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិអូស្ត្រាលីលោកសាន់ជាយ៉ាសេនអានាយ៉ាខៃលើកឡើងថាអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះគឺគ្មាននិយមន័យជាក់លាក់ណាមួយក្នុងការកំណត់ថាអ្វីជាការឆ្លងលក្ខណៈសកលទេប៉ុន្តែជាទូទៅសម្រាប់យើងវាជាការឆ្លងជំងឺឆ្លងកាត់ព្រំដែនអន្តរជាតិហើយមានអត្រាឆ្លងក្នុងស្រុកបន្តនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនឧទាហរណ៍នៃការឆ្លងជំងឺលក្ខណៈសកលរួមមានជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយអេស្ប៉ាញកាលពីឆ្នាំ1918និងជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយឆ្នាំ2009ហៅថាជំងឺផ្ដាសាយជ្រូកជំងឺទាំងពីរនេះបង្កឡើងដោយមេរោគគ្រុនផ្ដាសាយ H1N1 ហើយគេបានធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណថាមានមនុស្សប្រមាណ500លាននាក់បានឆ្លងជំងឺនេះពេលផ្ទុះជាលើកទី1
That is the one we're always worried about.
នេះគឺជាជំងឺដែលយើងតែងតែមានការព្រួយបារម្ភ។ជំងឺនេះសម្លាប់មនុស្សប្រមាណពី40ទៅ50លាននាក់ក្នុងមួយឆ្នាំ។ហើយពេលនោះគឺជាពេលចុងបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី1ហើយអ្វីដែលសំខាន់ចំពោះជំងឺនេះគឺវាកើតលើមនុស្សវ័យក្មេងដែលមានសុខភាពល្អបន្ថែមទៅលើការសម្លាប់មនុស្សរាប់លាននាក់។នោះហើយគេហៅថាជំងឺឆ្លងលក្ខណៈសកល។នៅទូទាំងពិភពលោកមានមនុស្សប្រមាណ 80,000 នាក់បានឆ្លងមេរោគ COVID-19 នៅក្នុងហោចណាស់30ប្រទេសប៉ុន្តែករណីឆ្លងភាគច្រើនកើតមានឡើងនៅប្រទេសចិនដែលជាប្រភពជំងឺឆ្លងនេះកើតមានហើយមានរហូតដល់ 77,000 ករណីនិងមានមនុស្សស្លាប់ជាង 2,500 នាក់លោកNigel McMillan ជំនាញការផ្នែកជំងឺឆ្លងនៃសាកលវិទ្យាល័យ Griffith ក៏យល់ស្របផងដែរថាមេរោគកូវីដ-19កំពុងតែខិតឈានទៅក្លាយជាមេរោគដែលអាចឆ្លងជាលក្ខណៈសកលប៉ុន្តែលោកបន្តថាអូស្ត្រាលីមិនត្រូវមានការភ័យខ្លាចនោះទេពីព្រោះប្រទេសនេះនឹងគ្មានករណីឆ្លងរហូតដល់រាប់ពាន់ករណីក្នុងពេលណាមួយនោះទេ
If it's declared a pandemic by WHO it just
ប្រសិនបើអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រកាសថាការឆ្លងមេរោគនេះឈានដល់លក្ខណៈសកលវាគ្រាន់តែជាការបញ្ញាក់ស្មារតីដល់រដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរទាំងឡាយក្នុងតំបន់ឲ្យចាប់ផ្ដើមត្រៀមរៀបចំផែនការក្នុងករណីមានការឆ្លងរាលដាលក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបច្ចុប្បន្ននេះយើងគ្មានការឆ្លងបែបនេះទេពីព្រោះយើងមានការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរពីប្រទេសចិនដែលករណីឆ្លងភាគច្រើនកើតមាននៅទីនោះប្រសិនបើមេរោគនេះឆ្លងទៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតដូចជាអឺរ៉ុបមជ្ឈមបូពេឡានៅពេលនោះការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរលែងមានន័យទៀតហើយពីព្រោះយើងត្រូវតែកាត់ផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយពិភពលោកទាំងស្រុងប្រសិនបើយើងចង់ការពារកុំឲ្យឆ្លងមេរោគហើយក្នុងរយៈពេលយូរអង្វែងវាមិនអាចធ្វើទៅរួចនោះទេលោកសាស្ត្រាចារ្យសេនអានាយ៉ាខេក៏យល់ស្របផងដែរថាលទ្ធភាពក្នុងការទប់កុំឲ្យឆ្លងមកប្រទេសអូស្ត្រាលីមានតិចតួចណាស់ប្រសិនបើមេរោគនេះឆ្លងជាលក្ខណៈសកល
Well, I think the expectation would be that if it's
អ្វីដែលយើងរំពឹងទុកនោះគឺថាអូស្ត្រាលីក៏មិនអាចជៀសផុតពីការឆ្លងមេរោគនេះដែរប្រសិនបើអត្រានៃការឆ្លងឈានដល់លក្ខណៈសកលហើយយើងត្រូវតែមានផែនការចាត់ចែងការឆ្លងក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីតែប៉ុណ្ណោះលោកបន្តថាយើងគួរផ្ដោតទៅលើប្រព័ន្ធសុខាភិបាលនិងធនធានអូស្ត្រាលីលោកសាស្ត្រាចារ្យ Mark Millen មានប្រសាសន៍ថាអត្រាស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះមានត្រឹមតែ 1% ប៉ុណ្ណោះហើយអត្រាស្លាប់នេះនឹងកាន់តែទាបនៅពេលអនាគតដោយអ្នកស្លាប់ភាគច្រើនជាមនុស្សចាស់លោកបន្តថាបរិវត្តជាច្រើនបំផុតដែលមានអាយុក្រោម60ឆ្នាំមេរោគនេះអាចនឹងបញ្ចេញរោគសញ្ញាដូចគ្រុនផ្ដាសាយស្រាលតែប៉ុណ្ណោះដែលគេនឹងជាសះស្បើយឡើងវិញសាស្ត្រាចារ្យសេនអណាយ៉ាខេបន្តថាផុសតាងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះហាក់បីដូចជាបញ្ជាក់ថាមេរោគ COVID-19 នេះសម្លាប់មនុស្សតិចជាងជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយអេស្ប៉ាញប៉ុន្តែយើងក៏មិនត្រូវមើលស្រាលពីវាដែរក្នុងដំណាក់កាលនេះយើងកំពុងតែសិក្សាពីមេរោគនេះប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែក្នុងពេលនេះវាមិនទាន់ដល់កម្រិតមួយក្បែរជំងឺផ្ដាសាយអេស្ប៉ាញនោះទេតែវាជាជំងឺឆ្លងខ្លាំងផងដែរលោកសាស្ត្រាចារ្យ Mark Millen មានប្រសាសន៍ថាពលរដ្ឋគ្រប់រូបអាចការពារខ្លួនគេប្រសិនបើគេគោរពទៅតាមការណែនាំប្រសិនបើជំងឺនេះរាលដាលខ្លាំងអ្វីដែលពលរដ្ឋមួយរូបអាចធ្វើបាននោះគឺប្រសិនបើគេឈឺគេគួរតែនៅផ្ទះគេត្រូវតែប្រកាសថាការគេរក្សាអនាម័យផ្ទាល់ខ្លួនឲ្យកាន់តែញឹកញាប់ដូចជាលាងដៃឲ្យបានញឹកញាប់ជាដើមគេអាចកិច្ចពីកន្លែងមានមនុស្សច្រើនអ៊ូអរប្រសិនបើមានមេរោគប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងនេះគ្រាន់តែសំដៅតែក្នុងករណីដែលមានការឆ្លងកាន់តែច្រើនប៉ុណ្ណោះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលមួយរូបបានថ្លែងប្រាប់សារព័ត៌មាន SBS ថារដ្ឋាភិបាលកំពុងត្រៀមគ្រប់ហេតុការណ៍ដែលអាចកើតមានទាំងអស់ទាំងការបន្តការដាក់ឲ្យនៅដោយឡែកបន្តឬលទ្ធភាពនៃការឆ្លងជាសកលអ្នកនាំពាក្យរូបនេះក៏បានបន្តទៀតថារដ្ឋាភិបាលក៏បានបង្កើតនៅផែនការគ្រោះអាសន្នផ្នែកសុខាភិបាលផងដែរប្រសិនបើការផ្ទុះជំងឺនេះកាន់តែមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរការដាក់សម្ពាធទៅលើសេវាកម្មសុខាភិបាលក៏កាន់តែខ្លាំងផងដែរនេះបើតាមផែនការដែលមន្ត្រីបានរៀបរាប់ខាងលើបើតាមផែនការនេះក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាគេអាចនឹងបង្កើតជាគំរូថែទាំតាមគ្លីនិកជាក្រុមនិងឬការបង្កើតគ្លីនិកព្យាបាលជំងឺផ្ដាសាយដើម្បីដោះស្រាយពីការកើនឡើងនៃតម្រូវការថែទាំសុខភាពបាទរបាយការណ៍នេះចងក្រងដោយ Nick Bakers និង Alan Lee និងប្រែសម្រួលដោយខ្ញុំបាទ Khum Serum
ចុច Like Share Comment និង Follow SBS ខ្មែរនៅលើ Facebook